Gaur, Ortuellako San Felix ikastetxean ikastolan, zer lan egiten daben ikasiko dugu hobeto, edo zati bat behintzat bai ikasiko dugu, eh? Zer bertan ba, erabiltzen daben filosofia, Steam filosofia da besteak beste, proiektu kabelan egiten dabe, egia esan metodologian beti dabiltz barritzen, pentsetan, innovazioan, geratu barik, eta guzti horren barri emoten onaxe, irukotea etorriako gainera, eta hemen txe pres-pres daukaguz, azalpen guztiak emoteko. Ezkarne, abelian alda euretariko bat, eta ikastolan bera gainera, gizarte konpromisoaren ardura duna da. Eskarne, opa egunon.
Kaixo egunon, plazer bat da hemen egotea zuekin.
Eta gustora gu, zeuen kontuak entzuteko gainera, interesgarriak dira eta badakigu hori. Lara del Rio hemen txedaukagu, eta Lara del Rio, San Felix ikastola horretan, Steam arloaren ardura duna da. Lara, opa egunon.
Kaixo egunon, egunon.
Ondo?
Bai, bai, adios ondo.
Eta hemen txedaukagu baita be, Nagore Marcos, biologiako irakaslea da, DBH-en kasu honetan, Nagore, opa egunon.
Egunon, oso pozik ere menegoteagatik.
Esan dugu, ez da, zuek ikastolan, ba, filosofia bereziak eta badaukazu esala bai, barrekuntza etenik barik, Steam filosofia erabiltzen dozuela baita be. Eta bueno, egia da gero, guzti horretarako prestatu egin behar dela, ez da, eta zuen aurkezpenean bekusten da, ez da, ba, batak gizarte konpromisoaren ardura daukala, bestea badaukala Steam arroaren ardura duna, beraz, ez da, gauza pentsatea proiektuko lan egitea ze polita dan, eta proiektuko lan egin behar dugu, ez da, horretarako ikastolak berak prestatu egin behar dau, eta antolatu egin behar dau, eta horren erakusgarri zeuek zari, ez da, Eskarne?
Bai, bueno, ikastolan badara maguia urteak proiektu kalan egiten, eta gero, pues, zaiatzen ari gara, proiektu berriak ematen, egiten, barkatu, proiektu berritzaileak, adibidez, odole mailearen proiektua
bai,
bat da.
Bai, aipatuko dugu.
Bai, baina ez da bakarra. Badaukagu ere beste proiektu orokor bat, dela lasterketa solidario bat, pasaden urtean ja, bueno, ja dara mago bi urte egiten, eta gure eskolako proiektuekin lotzen dugu, eta produktu finala pues, izaten da lasterketa solidario hori, pasaren urtean Aladina dekin egin genuen, eta oso arrakastatua izan zen, eta bueno, pues, horrelako proiektuak ditugu, mm-hmm. Bai.
Eta gizarte konpromisoa daukazue, bai. Gizarte gaz konpromisoa daukazue, eta lehen txago odole molle proiektua aipatu dozu, eta jakina odola emotearen konpromisoa garrantzitsua da gure gizartean, ez?
Pues bai, begira, orain del pasaden urtean pentsatu genuen zerbait egin behar genuela, ze guk pentsatzen genuen odola behar zela. Eta justu egon ginen pentsatzen, pues ikasturtearen amaieran antolatzeko ondo urrengo kurtsorako, pasaden urterako, eta justu udan atera zen ikusi genuen egunkarietan pues Osakidetzak eskatzen zituela odole maileak, eta gu ja geneukan pentsatuta horrekin lan egiten hastea. Orduan, pues, pasaden urtean abian jarri genuen odole mailen proiektua ikastolako etapa guztietan. Egia da, pues, nire kasuan LH-ko irakaslea naiz, eta LH-ko bosgarren mailan bereziki hor justu tokatzen zaien proiektua dauka lotura handia odole mailen proiektuarekin, baina beste kurtso guztietan ere bai lantzen da. Orduan, bueno, pues, sorionez, Osakidetzako Inigo Inigo Salaberri gure ikastolara hurbildu zen, eta berak egin zituen sensibilizazio saioak umeekin. Eta egia esan da, pues oso arrakastatua izan zen, ze gero ere nahi genuen ikastolako ateak irekitzea pues Ortuellako eta hurbilen dauden herrien jendea odola ematen animatzeko, eta hori Osakidetzak zuen behar hori asetzeko edo betetzeko edo behintzat zaiatzeko.
Mm-hmm. Beraz, behar batetik abiatzen zarie, eta gauza, emoten dugu, gauza simple batetik abiatzen zariela, ez da? Ze odola emotearen kontua danok ezagutzen dugu, odola emoliape asko bagara, edo momentu puntualetan, edo batzuk aldiro emoten dabe eta bar, eta hortik abiatu eta zuek egiten dozuena da proiektu oso bat sortu, eta horren bidez, ikasleek deukie, gauza pilo bat ikasteko aukere askanean, ez?
Bai, bueno, gure ideia apur bete ikastola moduen da, bueno, ni DBH-ko etapa nago, baina badakite danatan, apur bat ikaslek egiten da bezan proiektuak egotea oinarritute gizarteko behar bat egin, ez? Mm-hmm. Ez ikasti gaiti lehen gure garaien itzen zan moduen toketan salako eta hau ikasi bidat hau, baizik eta lotura hori ematea, ez? Zertarako nahu hau ikasten, zelan erabilikot nire etorkizunen eta ikasten nahuen hau zelan eragiten dio gizarteari, ez? Orduan, esparru horretatik abiatuta ikusi genuen DBH-en, bagen eukala aukera bat, ba, proiektu honi apur bet osotasun bat emoteko, ez? Gure proiektu, guk beti lan egiten dugu proiektu interdisziplinarren artean, eta apur bat, kanpaina hau gure proiektu bihurtu, ez? Eta DBH laugarren mailako zientziako ikaslei aukera emotea ikusteko zein dan errealitatea. Eta hori zientziatan ikasten daben hori, zelan gero etorkizunean gizartean eragina duen. Apur bat hori izan gure ideia, eta hortik hasi ginen, apur bat pentsatzen lantzen, eta aurten sortu zaigo lan proiektu handi bat, gure ideia dana Elhuyar zientzia azokan aurkeztea.
Eta nagore, horre gainera zuzeu biologiako irakaslea zara, eta honek zuzenean ikusten dut zuzuri, ez?
Bai, bete-betean, baina ez bakarrik. Larak esan duen bezala, odolaren ondarea deitu diogun proiektu hau, disiplinari...
Ze polita izena.
Bai, esan da asko gustatu zitzaigun guztioi, eta larak esan duen bezala ze disiplinaritzekoa da. Orduan, bai egia da, jaiotza edo jatorria izan dezakela biologian, genetikan eta immunologian zehazki, baina baita beste ikasgai hauetan landu egiten da digitalizazioan, matematikan eta kultura zientifikoan. Eta bakoitzean, landu egiten da hezkuntza dekretuak adierazten duena. Baina, baita nire lankideak esan duen bezalaze, enfoke, aplikaziozko enfoke batekin. Helburua ez da bakarrik hori ikastea eta geratzea gelaren barruan, eta kontzeptu astratu bat bezala geratzea, baizik eta norberak ikustea ere, aplikagarritasun bat daukala bere egan, baina baita pausu bat gehiago ematea ere, kasu honetan, gizartean ere, erabilgarria dela ikasi dutena. Eta aurten, pausutxu bat gehiago mandugu, odolen mailekin harreman hori mantentzen dugu oso baliagarria delako, baina beraiekin batera eta beraien datuak erabilita, proiektu zientifiko bat gauzatuko dugu, ikerkuntza bat egingo dugu ikasleekin, eta bueno, berez hasi egin gara, RH-aren odolak ze garrantzia izan duen Euskal Herrian, ze garrantzia daukan gaur egun, eta hori guztia txosten zientifiko batean, poster zientifiko batean, bideo zientifiko batean, divulgazioko euskarri batean gauzatzea, eta gero erakustea eta saldu alizatea ere gizarteari larak esan duen bezalaze, maiatzean Bilbon egingo den Elhuyar zientzia sokan.
Han izango sarie, eta beraz ikasleak izango dira, ikerketa horren ondorioak edo azaltzen izango dira?
Hori ze, bertara joan egingo dira, eta bueno, gube bai beraiekin, eta areatzatik egun horietan pasatzen diren guztiei, prest egongo gara, egongo dira ikasleak azaltzeko gure lana.
DBH, zemagarren mailakoak izango dira bertan?
Laugarren mailakoak. Bai, apurbete gure ideia sortu zen, bueno, badakigu Euskal Herrian egozala politiko oso famoso bat esaten zuena, RH negatiboak bai. Zuen inork zala euskalduna, ez? Gure ideia izen zen, apur bat odola eta genetikaren inguruan oinarritu dagoen proiektu honetan, ia hori egia dan, errealitatea dan, edo mito bat dan, ez? Ze gure dugu gure ikasliek, aparte de genetika ikastie, taulak egitea ikastie, eta apur bat kritiko, espiritu kritiko hori edo gauzatzea, ez? Zer dan errealitatea, zer dan ez pilo bat, gaur egun, zorionez, pilo bat informazio eta deki euskuragarri, baina horrek parte txar bat dauka. Ze informazio, heltzen zaien informazio hori, egia da, gezurra da, bulo bat da, hori bebai kultura zientifikoan eta asko lantzen dabiz. Osea, espiritu kritiko hori eta fake newsan eta divulgazioan zer nolako gauzak heltzen zaien, ez? Osea, azkenean gure etorkizuneko gizartea dire eta apur bat gure dugu hori bebai apur bat lantzea.
Baiz, honegaz proiektu honegaz azken batean, alde asko lantzen dira, ez da? Hor besteak beste, gizarte konpromisoa, lehen aipatu duguna, ez da? Emotearen kultura, ez da? Odola emotearen kultura, eta besteei emotearen kultura izabaltzen da baita be, barrikuntzaren abertxe dago, eta bokazio zientifikoak sustatziarena besteak beste, bentsat, aipatu guenkez, nagusi-nagusien moduan, ez?
Bai, bai, nik uste dut baiet.
Bai, nik uste dut, horren adibide erreal bat izan daiteke la bokazio zientifikoak esnatu nahi ditugula. Egiatan, lantzen gaude ikasleekin, benetako zientzialari batek egiten duen bezala ze. Orduan, beraiek ikusten dute eta ikasten dute lan hori, baina baita ere, adibidez gaiak, genetikaren gaiak eta kasu honetan immunologiaren gaiak, oso lotura arrasa dauka beraien karakteretan, beraien ezaugarrietan. Eta adibidez biologian ikasten dugu, ba, nola heredatzen diren karaktere horiek, eta odol motak, zehazki odol taldeak eta RH-ak, joku handia ematen du horretarako. Oso ondo ikusten da, nola heredatzen diren karaktere bi horiek, eta adibidez ba, ikusten dute, beraien gan, ba, nola posiblea den, adibidez, bere aitarekiko eta amarekiko odol desberdin bat izatea.
Bai.
Eta hori, adibidez, adierazten dute zuhaitz genealogikoetan, eta ulertzen dute adibidez, ba, amamak zeukan odol mota beraiek heredatzea. Orduan, egia esan da, berez, beraien bizitzan zuzenean ikusten dute, hori, ba, errealitate bat dela. Eta nik uste dut dela motivazio bat. Baita ere, ba, hori, hori posiblea dela, beraiek daukaten ehun likido hori, odola dela, baliozkoa dela, beste batzuei laguntzeko zuzenean. Eta hori ere ikusten dute gauzatu, eta naiz eta beraiek oraindik ezin duten odola eman, baina ikastolan, ikusten den mugimenduarekin, sartu eta irtetzen diren pertsonekin odola ematera, pues, uste dut hori, pues, egia esan da, bai, esnatzen duela, bai, bokazio zientifikoak, baita erantzunkizun soziala be bai. Orduan, bueno, pues, egia esan da, uste dut nahiko proiektu osoa dela.
Seguro bai, esan, bai? Lara?
Ez, gainera, apur bete implikazio aldetik gehiago implikatzeko, nahiz eta odola ezin duten eman, ba, donazio kanpaina horretan, publizitate kanpaina hori, gure ikaslea daude egiten. Osea, publizitate kanpaina oso bat, Instagrameko postak, apur bet, eure bebai izateko horren parte.
Deialdia egiten da biz, jenteari, odola emoteko, bai?
Hori da, apur bet ez izateko, baten bat atorrez, ja. Bai, ni izen naz, kardabena, nire kanpaina izen da, jentea erakarri da bena, eta apur bete bai implikazio hori, eta egia zan, daude buru belarri lanean, bai, bai, hau, eta hau egiten badot, eta segunetan da, bueno, eta oso posi daude horri.
Odole moteko aukeria ikastolan bertan egongo da egunen batean?
Bai, begira, bai. Baditugu birata.
Ah, bai, esan, nire, bai.
Otsaiaren 19an arratsalde hurbildu aldira, eta otsaiaren 20an goizez, egongo gara hor.
Egun bi beraz, bai. Ezta? Horrek ez dakit, odolaren bankuko
bai,
jentea joango da?
Bai, ekartzen dute, pasaren urtean ere bai ekarri zuten, pos ez dakit zelan deitzen den, baina ambulantzia bat antzeko, eta hor bai. Jarri zituzten kamilak eta behar dituzten makina guztiak, etorri ziren erizain batzuk ere bai, medikua, eta hor egon ginen, bai.
Ikasleek ezin dago dolik emon, baina irakasleok hortxegon beharko bai. Dozu emoten, ez? Eta gero animetan da jentea, ez da? Gurasoak, familiak,
bai,
eta
bai.
Hortu heliatik, edo ingurutipe, animetan da jente guztiak, Juan Leik, donorentzako zabali dago,
bai,
ez?
Bai, horrela da.
Bai, eta ia zen, pasan urtean, nahiko arrakastatu izen zan, datuek oso onak izan ziren.
Eta egon ziren, lehenengo aldia egiten zuten pertsona asko.
Ah, bai?
Bai.
Ah, hori importantea da,
Bai.
Bai. Lehenengo zemoteko pauso hori emotea, eta gero fidelizatzen badira, babegitu asko sobeto gainera, hori oso garrantzitsua da, beraz, ikasleek oleko mogimendua ikusten badabe ikastolan, ze pozik egongo diran, ez da? Eure deiari erantzun da jentian buelta-gueltak ikusten badabe, ze pozik egongo diran, ez?
Bai, bai.
Proiektua, esan dozue, maiatzean aurkeztu behar dozuela, Eluiar Zientzia Azoka horretan, maiatza tipitapa lasterratorre. Zeran dago nagore, kontua.
Bueno, ba, komentatu dizuen bezala, abian dago. Bai, nire ikasgaian, biologia dena, ez dute zeten lehenengoa garrantzitsuena delako, baizik eta agian hurbilena daukadalako, ba gaude, ba, oinarrizko kontzeptu guztiak lantzen, eta aplikagarritasuna ikusten, gero baita hori digitalizazioan ere, larak esan duen bezala ze, berak esan dizazueke, hobeto.
Digitalizazioan kanpaina gaude egiten oraintze momentuen, ze behar izan adokagu, ze laster dator eguna, osea, odole moten eguna, baina bebai gure ideia da datu bilketa bat egitea, eta apur bat galdetegi bat zabaltzea ikastolako familien eta ikastolako jendean artean ia zer nolako odole taldearekin eta purbetik ikaslea bai ikusteko zer nolako realitatean bizi diren, ez? Datu horiekaz eta bai badakit kultura zientifikoan burubelarri daudela, espiritu kritiko hori lantzen, ikerketa zientifikoak aztertzen eta bai bagoaz.
Hori ze, eta matematikan be bai, gero datu horiek jasotzen dituztenean, bai eurek egindako inkestetatik, bai odol bankuko datuetatik, ba egingo dituztela probabilitate kalkuluak gero proiektuan islatu alizateko.
Esan dugu moduan, behin proiektu bat pentsau eta gero, ba, odol emotean esatute baterako, ba, ikasgai ezberdinetarako egokitu egin berrelako, ez? Eta adintarte ezberdinetarako, bai, ez? DBH-ko akipatzen gabeiz, maizan dozu helen eskuntzatik eta ikastola osoaren proiektua dela, beraz, egokitu beharra dago hau guzti-guztiei, ez?
Bueno, bai, pasaren urtetik ja ziginen odol emaren proiektuarekin, eta LH osoan, eta HH-en ere bai landu zen, LH-en bosgarren mailan sakonki, eta HH-en ere bai, eta horra dibidez egin zituzten botila sensorialak.
Bai, bueno, a ber, aurten lehenengo urtea daulan ikasleekin egiten dugun, aurduan DBH-eko proiektu bada, baina egia zan planteatu daitekela beste kurtzotara pasatu, euren maila da, gidatuz. Asuntua da, izango litzateke kurrikulunarekin lotzea, badakit giza gorputza emoten dela LH-en, eta bai, planteatu da, esakego, aurten...
Apurka.
Apurka, dana agun berean...
Dana batera bezin da egin, ez? Momentuz, proiektu interesgarria hortxe daukagu bai, eta esan duguna, itzorduak zitak epinita daukagu zala, odola moteko batetik otzailaren 19an arratzaldez eta 20an goizez, eta maiatzean gero, hortxe izango zarie, Elhuyar Zientzia Azokan be, eta, bueno, informazioa nahi dauenak eta, ba, Zientzia Azoka horretara osteria egin, eta Urtuellako San Felix ikastolako gazteak, prestu ongo dira azalpenak emoteko, ez?
Zalantzarik gabe, baditugu gure ikasleak ja DBH-laugarren mailan oso trebatuta horretan, HH-tik nik uste dut azten direla euren proiektuak jende aurrean erakusten, beraz, eskarmentu handikoak ditugu.
Lehen bat ere ongo ziren, ebi estima sokan be, azalpenak emoten, ez?
Bai, egon ginen, aurten HH-ko tale bat, lehenengo urtea horren txikitsua doazenak eta oso ondo egin bien, eta gero DBH-ko bitaldeekin oso ondo pasatu zuten, eta egia esan esperientzia oso interesgarria da urtero joaten gara, urtero proiektu desberdinekin, eta ikasleako oso ondo pasatzen dabe, eta oso esperientzia hona izaten dabe horren inguruen.
Eta ikasteko, haze, bueno, motivazio interesgarriak dago zan gainera, bai. Proiektuka lan eginda, eta gauza praktikoetan lan eginda, eta gainera, gero, gizarteari bueltan emoten dautzagula ikasten dugun hori, ez da, zepolita, ziklo guztia. Eskarne Abellanal, eskerrik asko metxe egotea gaitik, esan dugu, ez da, ikastolan, gizarte kompromisoaren arduraduna, eskerrik asko, bai?
Eskerrik asko zuei.
Lara del Rio, esan dugu, Steam arloaren arduraduna dela bertan, eta eskerrik asko Lara Zuribe.
Eskerrik asko, bai.
Eta Nagore Marcos, hortxe biologiako irakaslea, eta, bueno, ikaslekin bertan izango zara, ez dakit beste ope, baina zuzeo bai, Elhuyar Zientzia Azokan, ez?
Hori da, agianan berriro itxe egiteko aukera daukagu.
Fenomeno, ingo dugu osteria, eskerrik asko, eta ondo segidu.